สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์แถลงผลงานประกาศลั่นอเมริกากลับมาแล้วศาลสูงขวางรัฐบาลทรัมป์ปมชะลอเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือต่างประเทศสหรัฐสั่งหยุดความร่วมมือด้านข่าวกลองกับยูเครนและจีนตั้งเป้าเศรษฐกิจโต 5% ปีนี้หวั่นผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์ยุโรปจะช่วยติดอาวุธยูเครนได้หรือไม่หลังจากสหรัฐระงับความช่วยเหลือและส่งท้ายนะครับต้นโอ๊กเยอรมันช่วยสื่อรักมานานกว่า100ปีติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการแถลงนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐนะครับวันนี้เราก็จะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาให้ฟังกันเชิญครับ
ครับมาย้อนฟังนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแถลงอะไรต่อที่ประชุมร่วม2สภาในคืนวันอังคารที่ผ่านมาบ้างนะครับซึ่งประเด็นหลักก็เป็นการใช้โอกาสชี้แจงสิ่งที่ตัวเองผลงานของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทำไปในช่วง6สัปดาห์แรกรวมทั้งออกมาปกป้องสิ่งที่จะทำและย้ำถึงนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าและเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนด้วยครับ
America is back
ทรัมป์เริ่มสุนทรพจน์ด้วยการประกาศว่าอเมริกากลับมาแล้วซึ่งนักการเมืองพรรครีพับลิกันในสภาก็ส่งเสียงเชียร์ด้วยการตะโกน USA กันอย่างต่อเนื่องนะครับทรัมป์กล่าวเมื่อ6สัปดาห์ก่อนว่าได้มาเยือนอยู่ภายใต้อาคารนี้และประกาศว่ารุ่งอรุณใหม่ของสหรัฐเริ่มต้นขึ้นแล้วและได้ประสบความสำเร็จต่างๆมากมายกว่ารัฐบาลอื่นที่ใช้เวลา4หรือ8ปีด้วยและบอกด้วยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในเวลานี้นะครับซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการบริหารประเทศสมัยที่2ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารไปแล้วเกือบ80ฉบับโดยมีบางฉบับกำลังถูกฟ้องร้องผ่านกระบวนการยุติธรรมสำหรับประเด็นเรื่องการค้าครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประเทศอื่นๆใช้ภาษีกับเราเป็นเวลาหลาย10ปีตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราบ้างแล้วในวันอังคารเช่นกันนะครับสหรัฐเพิ่งประกาศการใช้มาตรการภาษี 25% ต่อแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับแรกๆของอเมริกาและยกระดับการเก็บภาษีต่อจีนซ้ำอีก 10% ขึ้นเป็น 20% โดยจีนนั้นก็เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ3ของสหรัฐครับตลาดหุ้นสหรัฐในวันจันทร์ก็ในวันที่ผ่านมาครับนะครับก็ร่วงหนักท่ามกลางความกังวลเรื่องสงครามการค้าตอบรับข่าวดังกล่าวไปทั้งกรณีของแคนาดาเม็กซิโกและจีนที่ขู่ว่าจะตอบโต้ทรัมป์ระบุในคืนวันอังคารด้วยว่าจะเริ่มใช้มาตรการภาษีต่างตอบแทนในวันที่2เมษายนกับประเทศที่สหรัฐทำการค้าด้วยทั้งหมดครับ
ครับใครที่ได้ชมเมื่อวานนะฮะก็คงจะเห็นนะครับว่าในขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาที่ฟังคำปราศัยของทรัมป์ส่งเสียงสนับสนุนนะครับแต่ทางพรรคเดโมแครตแสดงการประท้วงหลายรูปแบบด้วยกันนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นที่ทรัมป์แถลงมีการส่งเสียงรบกวนจากส.ส.เดโมแครตจนผู้นำสหรัฐต้องหยุดคำปราศัยชั่วครู่จากนั้นประธานสภาไมค์จอห์นสันนะครับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำตัวส.ส.อัลกรีนของพรรคเดโมแครตจากรัฐเท็กซัสออกจากที่ประชุมนักการเมืองเดโมแครตที่เป็นผู้หญิงหลายคนสวมเสื้อผ้าสีชมพูในการประท้วงในสิ่งที่พวกเธอเห็นว่าเป็นนโยบายของทรัมป์ที่ส่งผลร้ายต่อสตรีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้พูดถึงเรื่องการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายครั้งและกล่าวถึงผลงานประหยัดงบประมาณสหรัฐตลอดจนประเด็นเศรษฐกิจรวมทั้งการต่างประเทศด้วยโดยทรัมป์บอกว่ากำลังเร่งทำงานเพื่อยุติสงครามยูเครนกับรัสเซียหลังจากสหรัฐส่งอาวุธไปช่วยยูเครนใช้ให้ใช้ในการรบที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติเร็วๆนี้นะครับเขาบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนส่งข้อความมาก่อนการขึ้นแถลงว่ายินดีจะลงนามในข้อตกลงสินไร่หายากเพื่อช่วยยุติสงครามแล้วนะครับ หลังจากคำแถลงของทรัมป์นะครับฝั่งเดโมแครตก็ส่งสว.รัฐมิชิแกนเอลิซาสล็อตคินเป็นผู้กล่าวตอบโต้ทรัมป์นะครับโดยเธอใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นโดยเธอบอกว่ามันง่ายที่จะรู้สึกเหนื่อยอ่อนแต่อเมริกาต้องการคุณเวลานี้กว่าช่วงใดๆถ้าคนรุ่นก่อนๆไม่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะเป็นอย่างไรในวันนี้สล็อตคินยังได้วิจารณ์การเดินหน้าลดขนาดรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เธอกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างโกลาหลและทำให้พวกเราปลอดภัยน้อยลงนะครับคุณนพรัตน
์ครับต่อเนื่องมาที่วันจันทร์นะครับศาลสูงสหรัฐมีมติ 5-4 ครับในการบอกปัดตกความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการทัดทานคำสั่งของผู้พิพากษารายหนึ่งที่รัฐบาลปลดล็อกการเบิกจ่ายความช่วยเหลือต่างประเทศโดยเร็วครับตุลาการศาลสูงอเมริการะบุว่าผู้พิพากษาอาเมียอาลีแห่งศาลแขวงรัฐบาลกลางต้องให้ความกระจ่างชัดถึงคำสั่งที่ว่ารัฐบาลทรัมป์ต้องเบิกจ่ายเงินเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับงานความช่วยเหลือที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วสำนักข่าว AP รายงานว่าการวินิจฉัยของศาลสูงในวันพุธนั้นเป็นความพ่ายแพ้ระยะสั้นของรัฐบาลอย่างไรก็ตามองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและธุรกิจที่ร่วมกันยื่นฟ้องยังคงรอเงินที่พวกเขากล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันค้างชำระอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งในบรรดาองค์กรเหล่านี้ต้องปลดพนักงาน110คนไปครับตามข้อมูลจากเอกสารของศาลครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรัฐบาลทรัมป์นะครับแต่ก็ที่พยายามแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวให้ศาลสูงจำกัดผลของคำสั่งจากศาลระดับล่างลงมาในการต่อสู้ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายต่างๆของผู้นำสหรัฐตุลาการเสียงข้างน้อย4คนซึ่งอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมนำโดยผู้พิพากษาแซมูเอลอลิโต้กล่าวว่าผู้พิพากษาอาลีไม่มีอำนาจในการให้คำสั่งในการเบิกจ่ายงบประมาณครับอลิโต้กล่าวว่าตนรู้สึกตกตะลึงกับศาลที่อนุญาตให้มีสิ่งที่บอกว่าเป็นการกระทำอันทนงตนทางตุลาการและสั่งลงโทษผู้เสียภาษีอเมริกันเป็นเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ในชั้นต่อไปครับผู้พิพากษาอาเมียอาลีมีกำหนดรับฟังข้อโต้แย้งในการฟ้องร้องในวันพฤหัสบดีเพื่อพิจารณาว่าจะยืดเวลาระงับคำสั่งของรัฐบาลที่ต้องการชะลอการเบิกจ่ายเงินก้อนดังกล่าวหรือไม่ต่อไปอย่างไรนะครับตุลาการเสียงข้างมากของศาลสูงระบุในคำวินิจฉัยว่าในการโต้แย้งของรัฐบาลมีเพียงการค้านการขีดเส้นตายของผู้พิพากษาอาลีแต่ไม่มีการค้านเรื่องอำนาจของผู้พิพากษารายนี้ในบรรดาตุลาการเสียงข้างมากในการตัดสินครั้งนี้นะครับผู้พิพากษาแนวอนุรักษ์นิยม2คนได้แก่จอห์นโรเบิร์ตส์ซึ่งเป็นประธานศาลสูงและเอมี่แบร์เรตต์มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับตุลาการแนวเสรีนิยมครับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แย้งเส้นตายที่ถูกกำหนดโดยผู้พิพากษาอาลีว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเพราะทางฝ่ายตนได้เปลี่ยนจากการระงับเบิกจ่ายทั้งหมดขององค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า USAID มาเป็นการพิจารณาสัญญาจ้างแต่ละรายแทนแล้วการดำเนินการดังกล่าวนำไปสู่การเลิกสัญญาจ้าง 5,800 ฉบับภายใต้ USAID และการล้มเลิกเงินสนับสนุนมูลค่า 4,100 ล้านดอลลาร์นะครับโครงโทษฮะเงินสนับสนุน 4,100 โครงการมูลค่ารวมเกือบ 60,000 ล้านดอลลาร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐบาลก็ได้ยื่นอุทธรณ์และระบุว่าคำสั่งของอาลีนั้นแทรกแซงและผิดพลาดอย่างมากครับ
ครับไปต่อกันอีกด้านนะครับคราวนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามยูเครนกันบ้างนะครับโดยสหรัฐสั่งหยุดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับทางยูเครนนะครับซึ่งก็อาจจะลดความสามารถของกองทัพยูเครนลงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่กรุงวอชิงตันพยายามทำให้คู่กรณีทั้งสองประเทศก็คือรัสเซียกับยูเครนหันมาร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองทัพกรุงเคียฟหลังเหตุโต้เถียงกันกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจอห์นแรดคลิฟฟ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA กล่าวในวันพุธว่าสหรัฐยังได้เริ่มหยุดส่งข้อมูลข่าวกรองต่างๆให้กับยูเครนแล้วโดยแผนงานนี้อาจเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับหลังจากที่เซเลนสกี้ออกมากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นเหตุน่าเศร้าและว่ายูเครนนั้นพร้อมที่จะร่วมเจรจาสันติภาพกับรัสเซียแล้ว แรดคลิฟระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business Network ว่าตนคิดว่าหลังจากประธานาธิบดียูเครนออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุโต้เถียงที่ทำเนียบขาวคำสั่งระงับทั้งเรื่องของการสนับสนุนทางทหารและงานเข่ากลองโดยสหรัฐนั้นน่าจะยุติลงในไม่ช้านี้นะครับผู้อำนวยการ CIA คนปัจจุบันกล่าวด้วยว่าสหรัฐน่าจะได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับยูเครนเพื่อผลักดันการรุกรานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการทำให้สถานการณ์ต่างๆกลับสู่ภาวะที่เอื้อให้เกิดการเจรจาสันติภาพต่อไปได้นะครับนับตั้งแต่สงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี2022สหรัฐได้ส่งข้อมูลข่าวกรองที่มีความสำคัญมากมายให้กับยูเครนรวมถึงข้อมูลสำคัญที่กองทัพของยูเครนนั้นต้องการเพื่อใช้ในการจัดการกับเป้าหมายทางทหารของรัสเซียนะครับไมค์วอลส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าสหรัฐก้าวถอยออกมาแล้วและว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันได้เริ่มทบทวนด้านต่างๆในเรื่องความสัมพันธ์ของงานข่าวกรองกับยูเครนและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังเร่งหาทางเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามยูเครนรัสเซียนะครับและให้มีการลงนามในข้อตกลงการเข้าถึงสิทธิ์ในสินแร่หายากกับทางยูเครนด้วยวอลส์บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐจะพบกับฝ่ายยูเครนในเร็วๆนี้พร้อมกับประสานงานด้านการทูตกับฝั่งรัสเซียไปด้วยเมื่อวันอังคารนะครับรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเราเชื่อว่าการทำให้ความขัดแย้งนี้ยุติลงจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับรัสเซียสำหรับยูเครนและสหรัฐเองด้วยนะครับทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวไว้ด้วยว่าขั้นแรกของการหยุดยิงนั้นอาจเป็นการปล่อยตัวนักโทษของรัสเซียและยูเครนที่ทั้งสองฝ่ายควบคุมตัวไว้ตามด้วยการสงบศึกในน่านฟ้ากล่าวคือการสั่งห้ามการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดนพิสัยไกลและระเบิดเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนและการสงบศึกเหนือผืนน้ำในทันทีหากรัสเซียยอมทำตามเช่นกันนะครับผู้นำยูเครนกล่าวว่าจากนั้นเราต้องการจะเดินหน้าไปตามขั้นตอนต่อไปและทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อได้ข้อสรุปของข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่เข้มแข็งเหนียวแน่นนะครับนั่นก็เป็นประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งสหรัฐก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงสันติภาพขึ้นนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับในขณะที่สหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นกับยูเครนนะครับแผนการลงนามในข้อตกลงสินแร่หายากระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องถูกระงับไปนะฮะแล้วก็มีการระงับการส่งความช่วยเหลือจากกรุงวอชิงตันให้กลับทางยูเครนดังที่รายงานไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดในถึงด้านของยุโรปก็มีรายงานนะครับว่ายุโรปเนี่ยกำลังจะเข้ามารับหน้าที่แทนในการให้การสนับสนุนยูเครนแต่ว่าก็มีคำถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับก็ต้องบอกว่ายูเครนนะครับตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกทันทีในวันอังคารที่สหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือทางทหารให้กับทางกองทัพกรุงเคียฟตามดำริของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าต้องการให้ทั้งยูเครนและรัสเซียยอมร่วมโต๊ะเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามที่ดำเนินมากว่า3ปีนี้นะครับและทันทีที่มีรายงานข่าวการตัดสินใจดังกล่าวของสหรัฐออกมาในคืนวันจันทร์รัสเซียก็ส่งโดรนเข้ามาถล่มพื้นที่หลายเมืองของยูเครนทันทีนะครับซึ่งรวมถึงเมืองโอเดสซาในภาคใต้และเมืองซูมีทางตอนออกเฉียงเหนือด้วยในประเด็นนี้นะครับทางยุโรปเนี่ยผู้นำหลายประเทศก็ได้ออกมากล่าวไว้แล้วว่าจะนำส่งอาวุธให้กรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ยังมีความคลางแคลงใจอยู่ครับว่ายุโรปจะทำหน้าที่สนับสนุนกรุงเคียฟภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้ไหมและยูเครนจะเดินหน้าสู้รบต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในสนามรบที่ก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของสถานการณ์นี้นะครับเช่นกรณีของกองพันที่14ของยูเครนที่กำลังพยายามต้านการรุกคืบเข้ามาของฝ่ายรัสเซียในพื้นที่เมืองโพครอฟส์ทางตะวันออกของดอนเนสโดยผู้บัญชาการของหน่วยรบนี้ที่ขอใช้ชื่อว่าเบิร์ฟแสดงความกลัวนะครับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่จะหมดลงในเร็วนี้แล้วครับคุณทรงพจน์เขายังไม่แน่ใจด้วยว่าพันธมิตรยุโรปจะจัดหาสัมภาระที่จำเป็นเช่นกระสุนปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์ที่ใช้อยู่ได้หรือไม่อ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์นะครับ มาร์กาลิโอตีผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษามายักอินเทลลิเจนซ์และเป็นผู้เขียนหนังสือว่าด้วยประวัติศาสตร์การทหารของรัสเซียชื่อ Forged in War ให้ความเห็นกับ VOA ว่ามีอาวุธบางประเภทเช่นระบบขีปนาวุธต่อต้านการโจมตีทางอากาศ Patriotและชิ้นส่วนสำหรับรถถังเอบรัมส์และพาหนะอุ้มเกราะแบรดลีย์ที่ยูเครนใช้งานอยู่เป็นสิ่งที่มีปัญหาเพราะว่าหนทางเดียวที่ยุโรปจะจัดหามาส่งให้ยูเครนได้ก็คือไปหาซื้อจากตลาดเปิดหรือตลาดเสรีนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยยกตัวอย่างเขาบอกว่ามีการสั่งซื้ออาวุธบางอย่างไปตั้งแต่ปี2022แต่เพิ่งมีการนำส่งให้ยูเครนตอนนี้เองครับ
ครับก็คือเป็นสงครามที่ยาวนานมาเนี่ยฮะก็3ปีแล้วอาวุธที่ใช้เนี่ยก็มีมากมายนะครับต้องอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเครนเนี่ยพึ่งพาพันธมิตรในด้านของอาวุธเนี่ยอย่างเดียวเลยหรือเปล่า
ในเรื่องนี้นะครับมัลคอนซาวเมอร์สนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Royal United Services Institute ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตอนนี้จริงๆแล้วยูเครนพึ่งพาชาติตะวันตกน้อยลงเมื่อเทียบกับเมื่อตอนเริ่มสงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครนต้นปี2022นะครับชาเมอร์สบอกกับสื่อ AP ว่าตอนนี้ยูเครนค่อยๆหันมาผลิตอาวุธด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยมีอุตสาหกรรมทางทหารที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่าบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศนะครับภายใต้ความร่วมมือต่างๆกับบริษัทด้านการทหารจากชาติตะวันตกอื่นๆชาเมอร์สกล่าวเสริมด้วยว่าเป็นไปได้ว่าราวครึ่งหนึ่งของอาวุธที่ยูเครนใช้อยู่ตอนนี้เป็นส่วนที่ผลิตเองในประเทศครับส่วนที่เหลือก็จะแบ่งเป็นของสหรัฐราวครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นของประเทศอื่นๆซึ่งก็เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยจริงก็มีบทบาทในแง่ของการวางแผนด้านโลจิสติกส์เพื่อนำส่งวุฒิจากโปแลนด์ไปให้ยูเครนรวมทั้งจัดหาข้อมูลข่าวกรองต่างๆให้กับกองทัพยูเครนอย่างที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ครับ
ครับอยากจะโยงไปถึงเรื่องของยุโรปนะฮะท่าทีของยุโรปเป็นอย่างไรเมื่อทางรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าต้องการให้เกิดการเจรจาสันติภาพ
ครับก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันอังคารว่าการระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อบอกว่าทำให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือทั้งหมดนั้นมีส่วนช่วยในการหาทางออกให้กับความขัดแย้งนี้แล้วก็รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามส่งข้อความที่บอกว่าชัดเจนมากออกมานะครับว่าชาวยูเครนต้องมาร่วมหารือที่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามนี้กับโดนัลด์ทรัมป์ครับแต่ยุโรปเนี่ยกับเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปครับคุณสมพศ
ครับ
หลังจากที่เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปที่เซนสกี้เข้าร่วมด้วยเมื่ออาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกล่าวว่ากลุ่มพันธมิตรที่มีความพร้อมนี้ยินดีครับที่จะเดินหน้าหาทางสนับสนุนกรุงเคียบกันต่อไปก็หมายถึงไม่ได้พูดถึงสหรัฐนะครับสตาร์เมอร์กล่าวว่าถึงเวลาที่จะลงมือทำแล้วถึงเวลาที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำอังกฤษพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องของกองกำลังบนพื้นดินและเครื่องบินบนอากาศพร้อมๆกับคนอื่นในยุโรปที่ต้องมารับบทหนักแล้วแต่ว่ามาร์กกาลิโอติผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษานะครับมายักอินเทลลิเจนซ์ให้ความเห็นว่ายุโรปจริงก็ไม่ได้สามัคคีกันทั้งหมดนะครับเพื่อจะสนับสนุนยูเครนเป็นการอ้างถึงความเห็นของรองประธานาธิบดีแวนซ์ที่บอกว่าแม้ว่าผู้นำยุโรปหลายคนจะออกมาประกาศต่อที่สาธารณะต่อความมุ่งมั่นว่าจะยืนเคียงข้างกรุงเคียฟต่อไปบางคนก็กลับมีข้อกังขาอยู่ในใจซึ่งเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์รายนี้เชื่อว่าเป็นความจริงอยู่บ้างจึงต้องดูกันต่อไปนะครับว่ายุโรปจะมีบทบาทในการมาสนับสนุนกรุงเคียฟได้มากน้อยแค่ไหนในขณะที่ยูเครนก็เริ่มมายืนยันกับสหรัฐพร้อมที่จะลงนามในข้อตกลงเพื่อนำสู่การเจรจาแล้วครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ voathai.com นะครับก็เข้าไปติดตามกันได้ในเรื่องของสงครามยูเครนนะครับสงครามตะวันออกกลางนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับคนไทยในอเมริกานะครับแล้วก็ตรวจสอบข่าวหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับในเว็บไซต์ voathai.com และอย่าลืมติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับ ไปที่เรื่องของเศรษฐกิจจีนกันบ้างนะครับตอนนี้นะฮะกำลังมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่กรุงปักกิ่งก็จะใช้เวลาทั้งหมด1สัปดาห์ด้วยกันนะครับในการประชุมครั้งนี้ก็มีการประกาศเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้นะครับที่ 5% โดยรับปากว่าจะเตรียมรับความท้าทายและเดินหน้าสู่ความสำเร็จนะครับท่ามกลางความท้าทายจากสงครามการค้าและภาษีกับสหรัฐนั่นเอง นายกรัฐมนตรีจีหลี่เฉียงนะครับกล่าวปราศัยที่การประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันพุธระบุว่าภาคการค้าและเทคโนโลยีของจีนนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากต่างชาติซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์ในประเทศที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลกนะครับรวมถึงการใช้กำแพงภาษีและความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกนายกหลี่กล่าวต่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายพันคนที่เข้าร่วมประชุมนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่ารากฐานการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงไม่แข็งแรงและความต้องการบริโภคยังไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงตั้งเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ไว้ที่ 5% โดยจะมุ่งเน้นกระตุ้นการบริโภคเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนและขยายความต้องการภายในประเทศในทุกด้านนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าการกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจไว้ที่ 5% นั้นแสดงให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับเสถียรภาพมากกว่าความก้าวหน้าครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจในปีนี้นะครับแต่แนวโน้มรายได้ครัวเรือนที่ลดลงทั่วประเทศในปีที่ผ่านมาจะทำให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นไปได้ยากนะครับหวังเกาเฉินนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันชุงหัว Institute for Economic Research ในไต้หวันบอกว่าเมื่อปีที่แล้วส่วนหลักที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนก็คือการส่งออกแต่สงครามการค้ากับสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นกำลังสร้างความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ให้กับภาคการส่งออกของจีนในปีนี้นะครับนายกหลี่บอกนะครับว่าเพื่อกระตุ้นการบริโภคและความต้องการในประเทศรัฐบาลจีนจะใช้นโยบายกระตุ้นด้านการคลังและการเงินด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจ้างงานเพิ่มอัตราค่าจ้างของแรงงานและเพิ่มผลประโยชน์เพื่อดึงดูดให้มีการซื้อสินค้าต่างๆมากขึ้นนะครับและเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของจีนนายกหลี่บอกว่าจะใช้นโยบายที่มุ่งเน้นกระตุ้นวัฒนธรรมนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นหลักนะครับรวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลกับภาคการผลิตและการตลาดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆตลอดจนเทคโนโลยีควอนตัมและเครือข่าย 6G ด้วยนะครับนั่นก็เป็นประเด็นของเศรษฐกิจจีนครับคุณอภรัตน
์ครับไม่ใช่เรื่องของจีนเท่านั้นนะครับที่อยู่ในความสนใจของหลายฝ่ายเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ก็กำลังให้ความสนใจมากขึ้นถึงสัญญาณบ่งชี้ของโอกาสการเกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐและประเทศอื่นๆเนื่องจากผลกระทบจากการตึงความภาวะตึงเครียดเรื่องการค้านะครับที่กำลังบ่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมทั้งชะลอกิจกรรมของภาคเอกชนไปด้วยนะครับรอยเตอร์รายงานว่าแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะไม่อยู่ในความคาดหมายกระแสหลักของบรรดานักวิเคราะห์เพราะเศรษฐกิจอเมริกันมีความสามารถในการฟื้นตัวที่ดีแต่มีหลายปัจจัยที่ทำให้หลายคนห่วงถึงภาพการขยายตัวในอนาคตครับปัจจัยเหล่านั้นประกอบด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้และการขึ้นภาษีนำเข้าจากสินค้าของเม็กซิโกและแคนาดาอัตรา 25% โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หุ้นทั่วโลกตั้งแต่สหรัฐไปถึงญี่ปุ่นก็มีราคาต่ำลงจากที่แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีนะครับและผลตอบแทนของพันธบัตรระยะ2ปีของรัฐบาลสหรัฐก็ถอยลงมาที่จุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยนักลงทุนมองว่าเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการลดดอกเบี้ยอีกไม่นานนี้ครับฟรองซัวซาวารีหัวหน้าฝ่ายการลงทุนของบริษัท Genview Wealth Management กล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจนั่นก็คือความมั่นใจครับเขาเสริมด้วยว่าตนไม่คิดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่มีการตัดสินใจลงทุนน้อยลงในหุ้นสหรัฐครับโดยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงรุนแรงที่สุดในรอบ3ปีครึ่งเมื่อเดือนมกราคมครับส่วนยอดค้าปลีกก็ตกลงมากที่สุดในรอบเกือบ2ปีนอกจากนั้นสถิติดัชนีกิจกรรมการผลิตก็สะท้อนว่าคำสั่งซื้อสินค้าใหม่และการจ้างงานก็ต่ำลงไปด้วยโจส แวน ลินเดอร์นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของ Van Lanschot Kempen Investment Management ในอัมสเตอร์ดัมกล่าวว่าไม่คิดว่าจะเห็นเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐแต่ก็เห็นความเป็นไปได้ของการชะลอลงเล็กน้อยของการเติบโตครับอีกด้านหนึ่งนะครับโปรแกรมวิเคราะห์เศรษฐกิจ GDP Now ของระบบธนาคารกลางสหรัฐสาขานครแอตแลนต้าปรับประมาณการการขยายตัวของ GDP สหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อวันจันทร์มาอยู่ที่ติดลบ 2.8% เ ทียบกับการขยายตัว 2.3% เมื่อสัปดาห์ก่อนครับนักวิเคราะห์ย้ำว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะดูผิดเพี้ยนจากภาพปกติเพราะปัจจัยพิเศษที่ไม่ใช่ตัวแปรระยะยาวเช่นอากาศที่หนาวเย็นและการนำเข้าในปริมาณที่มากภายใต้การคำนวณของโมเดลวิเคราะห์ของระบบธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนต้านะครับแต่ว่านักวิเคราะห์กล่าวว่าหากเกิดสงครามการค้าการมองภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเรื่องเงินเฟ้อไปเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของ GDP เนื่องจากมาตรการภาษีของสหรัฐครับ
ครับผมไปดูดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์วันนี้ก็เขียวกันทั้งแผงเลยนะครับโดยดาวโจนส์นะครับเพิ่มขึ้น 485.6 นะครับปิดที่ 43,006.59 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 64.48 นะครับปิดที่ 5,842.63 Nasdaq เพิ่มขึ้น 267.57 นะครับปิดที่ 18,552.73 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.29% นะครับปิดที่ 2,929 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้ 33.59 สตางค์ครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ใช้บริการ Tinder เนี่ยอาจจะลองฟังเรื่องนี้ดูเป็นวิธีเป็นแนวใหม่นะครับสำหรับคนที่ต้องการหาคู่หรือไม่ก็หาเพื่อนคุยนะครับต้นโอ๊กต้นหนึ่งในป่าทางภาคเหนือของเยอรมนีนะครับเป็นที่รู้จักกันดีถึงความเป็นต้นไม้สื่อรักที่เชื่อมโยงคู่รักหากันมานานกว่า100ปีแล้วนะครับต้นโอ๊กเจ้าบ่าวนะครับหรือ Bridge Groom Oakต้นนี้มีโพรงต้นไม้ที่ถูกใช้เป็นกล่องรับจดหมายมาตั้งแต่ปี1892นะครับหรือ133ปีก่อนและมีรหัสไปรษณีย์ของตัวเองด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ต้นไม้สื่อรักตั้งอยู่ในป่าโดเดานะครับห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางเหนือราว250กิโลเมตรทุกเดือนบุรุษไปรษณีย์จะทำหน้าที่เป็นคิวปิดรับส่งจดหมายจากโพรงต้นไม้นี้เดือนละประมาณ 50-60 ฉบับส่วนใหญ่ก็เป็นจดหมายของหนุ่มสาวจากเมืองต่างๆทั่วเยอรมนีนะครับมีหลายฉบับที่มาจากต่างประเทศด้วยนะฮะโดยต้นไม้อายุกว่า500ปีนี้มีโพรงสื่อรักอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรซึ่งทั้งบุรุษไปรษณีย์และคนรับส่งจดหมายก็จะต้องปีนบันไดขึ้นไปถึงโพรงดังกล่าวนะครับผู้มาเยือนต้นไม้เจ้าบ่าวนี้ก็จะปีนขึ้นไปเลือกจดหมายที่ถูกใจในโพรงต้นไม้จากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะเขียนจดหมายต่อเพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับเจ้าของจดหมายหรือไม่นะครับสำนักงานไปรษณีย์ที่นั่นบอกว่ามีคู่รักที่แต่งงานกันเพราะจดหมายที่ถูกส่งผ่านโพรงต้นเจ้าบ่าวนี้มาแล้วหลายคู่ด้วยกันนะครับมีตำนานนิดนึงนะเขาบอกว่าเมื่อ133ปีก่อนบุตรสาวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้หนึ่งตกหลุมรักหนุ่มเจ้าของร้านช็อกโกแลตนะครับแต่พ่อฝ่ายหญิงไม่ยอมรับหนุ่มสายคู่นี้ก็คือใช้วิธีเขียนจดหมายส่งถึงกันผ่านโพรงต้นไม้นี้จนในที่สุดพ่อฝ่ายหญิงใจอ่อนทั้งคู่ก็แต่งงานกันใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับก่อนที่จะกลายเป็นปรึกษาสื่อรักในเวลาต่อมานะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องราวของต้นไม้สื่อรักในเยอรมนีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์ไม่ต้องขึ้นไปบนโลกออนไลน์เลยใช่ไหมคะแค่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะ
นั่งใต้ต้นไม้อาจจะไม่ได้ครับต้องปีนขึ้นไปรับจดหมายด้วยนะไปรับไปส่งกันนะฮะต้นไม้ดูจะสูงไม่น้อยนะครับอายุตั้ง500ปีแล้วเนี่ย
ต้องบอกว่าเบื่อที่จะปัดขวาก็ปีนบันไดดีกว่า
ปัดขวาแปลว่ารับใช่ไหมฮะปัดซ้ายแปลว่าปฏิเสธปีนขึ้นไปแล้วก็เลือกแต่ผมแค่สงสัยนะว่าเขาบอกว่าชายหญิงจะส่งจดหมายไปแต่ว่าผู้ปีนขึ้นไปรับจดหมายก็ต้องอ่านด้วยว่าคนส่งมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะไม่งั้นถ้าหยิบผิดก็
ใช่ก็ต้องไปเลือกใช่ต้องไปเลือกก่อนนะว่าจดหมายนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงส่งมาแล้วก็เอาไปเปิดอ่านถ้าถูกใจก็ส่งจดหมายโต้ตอบกันไปนะฮะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่รู้เอากลับมาคืนด้วยหรือเปล่านะ
นั่นน่ะสิ
แสดงว่าคารมเป็นต่อถูกไหมคะเพราะไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นรูปลักษณ์ไม่เห็นโปรไฟล์ที่สวยงามว่าปลอมหรือไม่ปลอมตัวจริงหรือไม่ตัวจริงแต่อาศัยลีลาการเขียนใช่ไหมคะ
ใช่เลย
ใช้ความศรัทธามั้งฮะในการเห็นลายมือความอุตสาหะในการปิดซองทำทุกอย่างให้ดูแบบว่าเป็นคนมีความลึกไม่ใช่ตื้นเขินมั้ง
ก็เหมือนสมัยก่อนนะใช่ไหม
เป็นเฟรนด์อะไรเงี้ย
ใช่เป็นเฟรนด์เวลาส่งจดหมายจีบกันก็บางทีก็ไม่เห็นหน้า
เป็นแฟนไม่จีบกันนะแฟนๆก็แค่เป็นเพื่อนเนาะจีบกันนี่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ก็ถือว่าได้ใจนะฮะมากกว่าแค่แบบคลิกนู่นคลิกนี่หรือว่ากดๆๆใช่มั้ยต้องกว่าจะเขียนมันก็เดี๋ยวนี้ลายมือคนก็อ่านยาก
ความคลาสสิกใช่
ได้ค่ะเดี๋ยวเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ไหนก็จะไปส่องๆหาเผื่อจะมีอะไร